δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Αντώνης Τοφιάς.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το ραδιοθάλαμο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Η εκπομπή μας σήμερα με τα πόδια μέχρι την αλήθεια θα ανοίξει δρόμους και θα μας κάνει να τους ξαναπερπατήσουμε, δρόμους που καμαρώνουμε στην Ελλάδα, που κάποιοι πρόγονοι τους πρωτοχάραξαν. Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η καθηγήτρια κυρία Έλσα Νικολαίδου. Και Αλεξάνδρα, το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας, τι τίτλο έχει?
Φιλοσοφία για όλους. Γιατί να διαβάζουμε τους αρχαίους φιλοσόφους? Καταρχήν είναι ένας τίτλος πολύ θετικός, πολύ ελπιδοφόρος και αμέσως απαντάει σε ένα, να μην το πω έτσι, στερεότυπο, κάτι που έχουμε ενδεχομένως και όλοι μέσα μας, που λέει ότι μα η φιλοσοφία είναι δύσκολη, δεν είναι για όλους. Εξάλλου δεν αφορά ζητήματα της καθημερινότητας. Αφορά κάποιους ακαδημαϊκούς, κάποιους που έχουν πολύ βαθύτερα ερωτηματικά.
Για να δούμε, είναι
άρα
έτσι τα πράγματα?
Είναι έτσι, ναι ή όχι?
Και το λέμε γιατί είμαστε σε μια εποχή που ουσιαστικά τα ερωτήματα που έχουν θέσει οι φιλόσοφοι είναι καθημερινά μπροστά μας. Κυρία Νικολαίδου, σας καλησπερίζουμε. Και αληθινά, εγώ και η Αλεξάνδρα τουλάχιστον, σαν αναγνώστηρες του βιβλίου σας, αυτό που λέει ο τίτλος σας είναι αλήθεια. Μας οδηγήσατε να μπορούμε να λέμε ότι η φιλοσοφία είναι για όλους. Ο τρόπος δηλαδή που έχετε γράψει, η γνώση που έχετε για το θέμα, μας έχει ανοίξει την πόρτα και την όρεξη.
Και μάλιστα χωρίς προπαιδεία κατορθώσαμε και διαβάσαμε αυτό το βιβλίο, το οποίο έβαλε σε μία τάξη όλους αυτούς για τους οποίους υποτίθεται ομνεί η παγκόσμια κοινότητα. Πολλές φορές υπάρχει μία έπαρση, εμείς
λέγαμε ναι. Ο Πλάτων, ο Σοκράτης, ναι.
Χωρίς να καταλαβαίνουμε τη διαφορά των προσοκρατικών με τους επόμενους, τις διαφορετικές σχολές που υπάρχουν, ή αυτά που λέμε πολλές φορές, λέμε οι ακαδημίες, τα λύκεια, οι περιπατητικές σχολές, οι φιλόσοφοι. Εσείς λοιπόν κατορθώσατε μέσα από αυτό το εγχειρίδιο να βάλετε μία τάξη στην ταξία μας, για την οποία κατά τη γνώμη μου έχει σημαντική ευθύνη και το ίδιο το ορολόγιο πρόγραμμα, δηλαδή η ίδια η πολιτεία, για το πώς συστήνει σε ένα ελληνικό σχολείο τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είπατε πολλά, θέσατε πολλά ερωτήματα. Είναι και ζήτημα παιδείας, είναι και ζήτημα πολιτικής. Το αν θα μπει η φιλοσοφία. Προσωπικά θεωρώ ότι η φιλοσοφία θα έπρεπε να είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Και αυτό είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια. Το βιβλίο ήρθε ως αποτέλεσμα αυτού. Δεν σκόπευα να γράψω κάποιο βιβλίο ποτέ. Αλλά λόγω της ενασχόλησής μου με τη φιλοσοφία είδα ότι μπορεί να βοηθήσει τη ζωή μας. Στην αρχή ξεκίνησα από τον εαυτό μου. Στη συνέχεια πέρασα στους φίλους μου, στην οικογένειά μου, στους μαθητές μου. Άρχισα να γράφω στην εφημερίδα στο Φιλελεύθερο της Κύπρου. Απέκτησα εβδομαδιαία στήλη, φιλοσοφία και ζωή. Και το βιβλίο ήταν το τελειωτικό, ας πούμε, απάβγασμα όλων αυτών.
Σας ρωτήσω κάτι. Όταν γράφατε στον Φιλελεύθερο, ας πούμε, ναι, είχατε ανταπόκριση από τον κόσμο? Γράφανε, ας πούμε, επιστολές, σας ρωτούσαν πράγματα?
Ναι, δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα, αν και πίστευα σε αυτό, γιατί ξέρω, γνωρίζω προσωπικά την αξία της φιλοσοφίας και αυτή είναι που θέλω να μεταδώσω. Και θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη φιλοσοφία στην καθημερινότητά μας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα τόσο πολύ την ανταπόκριση του κόσμου. Ναι, και μικρότεροι και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, οι οποίοι θέλησαν να ασχοληθούν με τη φιλοσοφία και να τη βάλουν και αυτή μέσα στη ζωή τους.
Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς είστε Θεσσαλονικιά, ναι. Ελληνίδα.
Ναι.
Έχετε τελειώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης Φιλοσοφία και σήμερα διδάσκετε φιλοσοφία στο Δημόσιο Λύκειο της Κύπρου.
Ναι.
Κάτι που δεν ισχύει ως μάθημα στα
ελλαδικά,
στα ελλαδικά γυμνάσια και λύκεια, και ό,τι μαθαίνουμε, όσοι τα μαθαίνουν, είναι μέσω του μεταφρασμένου ή του αρχαίου κειμένου, δηλαδή πάμε από παράπλευρες οδούς να καταλήξουμε να μάθουμε την αρχαία ελληνική γραμματεία. Από πότε ισχύει αυτό στο Κυπριακό Λύκειο?
Η αλήθεια είναι ότι το έμαθα και εγώ φέτος όταν έκανα την παρουσίαση του βιβλίου μου στη Λάρνακα. Διότι ένας από τους παρουσιαστές που μίλησαν για το βιβλίο, γιατί έχει μπει σε όλα τα λύκεια, στις βιβλιοθήκες των λυκείων όλης της Κύπρου, ήταν ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, και τότε μας έφερε το τι διδάσκεται μαζί με την παρουσίαση του βιβλίου, μας εξήγησε το τι διδάσκεται στην Κύπρο και πήρα την απόφαση να φύγω από το ιδιωτικό σχολείο. Είχε εγκαθιδρυθεί ήδη η φιλοσοφία ως μάθημα στο σχολείο που δούλευα τα τελευταία 14 χρόνια. Την είχαμε βάλει ως μάθημα από την πρώτη δημοτικού μέχρι τη δευτέρα γυμνασίου. Και στα δημόσια σχολεία διδάσκεται, προς το παρόν θα πω, ως επιλεγόμενο μάθημα της κλασικής κατεύθυνσης, μόνο στη δευτέρα και στην τρίτη λυκείου. Ο στόχος μου είναι, όσο μπορώ να βοηθήσω κι εγώ, να μπει ως μάθημα υποχρεωτικό από το γυμνάσιο, μονόωρο. Για τις εξετάσεις θα προτιμούσα να το αφήσουμε για τα υπόλοιπα μαθήματα, γιατί αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με τη ζωή μας και με τον τρόπο σκέψης μας. Συνδέεται δηλαδή και με τις επιστήμες, και αυτή είναι η απαρχή της φιλοσοφίας από τον Θαλείο όπως ξεκίνησε, αλλά συνδέεται βέβαια και με τον πώς συνεχίστηκε με τον Σοκράτη, συνδέεται με την ηθική πάρα πολύ. Και να πούμε ότι τα ερωτήματα που έχουν θέσει οι φιλόσοφοι από τότε, από την αρχαιότητα, από τον 6ο π.Χ. αιώνα, δεν έχουν απαντηθεί σήμερα, και αυτό είναι η γοητεία τους, αυτό είναι το ωραίο τους.
Και αυτό είναι και το σημείο συνάντησης. Έτσι, με ό,τι έχει προηγηθεί. Αλλά ήταν εντυπωσιακό αυτό που λέτε, ότι αν φανταστούμε πολλές χιλιάδες χρόνια πίσω τον κόσμο, ειδικά αυτό που ξέρουμε εμείς, ας πούμε, για ζωή, Ελλάδα κτλ., ότι όλα αυτά τα αναπάντητα ήταν επίγνωτα πράγματα που απασχολούν τον ανθρώπινο νου. Είπατε ότι, ας πούμε, άρχισαν να βρίσκουν απαντήσεις μετά τον Όμηρο. Δηλαδή ότι η ποίηση ουσιαστικά έδινε τις απαντήσεις.
Βεβαίως.
Μέσα, έτσι λέγοντας την ιστορία, το δωδεκάθεο, ποιοι ήταν θεοί, τι χαρακτήρες ήταν. Λοιπόν, αυτό είναι συγκλονιστικό, ότι η ποίηση ήταν η πρώτη που έδωσε μια, ας πούμε, ένα περιεχόμενο στο άγνωστο.
Ναι, και οι φιλόσοφοι, να ξέρετε, ότι τα βάλανε με τους ποιητές. Διότι θεώρησαν ότι έδιναν μια στρεβλή εικόνα του κόσμου. Και ο Ηράκλητος μιλάει άσχημα για τον Όμηρο και τον Ισίωδο. Και λέει ότι ακόμη και για τους θεούς, ας πούμε, δεν μίλησαν σωστά. Όταν αποδίδουν στους θεούς αυτές τις ιδιότητες τις ανθρώπινες, προφανώς αυτό το πράγμα δεν είναι θεός. Και έκαναν τη δική τους φιλοσοφία.
Άρα η αρχή, λοιπόν, του να καταρρύψουμε τη μυθολογία και να αρχίσουμε να βάζουμε ξανά τα χέρια μας στο να ψάξουμε πώς ξεκίνησε ο κόσμος. Πώς έγινε και σε ποια περιοχή του κόσμου ξεκίνησε αυτή η ιδέα.
Και βάζουμε, λοιπόν, τις δύο λέξεις κλειδιά. Πώς από το μύθο περάσαμε στον ορθό λόγο, γιατί αυτό είναι η φιλοσοφία.
Ναι.
Για πάμε, λοιπόν, να μας βάλετε λίγο στο γεωγραφικό χάρτη. Ποιοι ήταν οι πρώτοι που θεμελίωσαν τη φιλοσοφική σκέψη?
Είναι ωραίο το ότι γνωρίζουμε τον πρώτο, ο οποίος ήταν ο Θαλής. Τις πληροφορίες μας τις δίνει ο Αριστοτέλης, γιατί τότε δεν έχουμε πηγές. Και ο Θαλής ξεκίνησε στη Μίλητο, ήταν αστρονόμος, μαθηματικός, ασχολήθηκε με πάρα πολλά.
Ένας από τους 7 σοφούς, ο οποίος έγινε
και
φιλόσοφος.
Και ο μοναδικός φιλόσοφος.
Γιατί φιλόσοφος.
Ναι, βέβαια. Πρώτα γίνεσαι σοφός και μετά γίνεσαι φιλόσοφος.
Θα φωτίσουμε την προσωπικότητα του Θαλή και με ωραία περιστατικά ζωής που έχετε.
Έχει πολύ ωραία.
Αλλά πείτε μας, λοιπόν, σε ποια περιοχή, που ήταν ο Θαλής όταν άρχισε να έχει θαρετή την διατύπωση μιας άλλης ερμηνείας για τον κόσμο?
Ο Θαλής ξεκίνησε από τη Μίλητο, λοιπόν, η οποία ήταν μια πλούσια, μπορούμε να πούμε, πόλη. Είχε το νόμισμά της. Ο Θαλής όμως ταξίδεψε και πολύ. Πήγε στην Αίγυπτο, πήρε πολλές πληροφορίες από εκεί. Μέτρησε την πυραμίδα του Χέοπος, το ύψος της. Όταν την είδε, λέει, πώς θα μπορούσα να μετρήσω την πυραμίδα? Και σκέφτηκε μόνος του με τη σκιά βέβαια και την αναλογία του σώματος του δικού του με τη δικιά του τη σκιά. Και το πιο θαυμαστό που έκανε βέβαια ήταν η πρόβληψη της έκλειψης του ηλίου, όπου προφανώς τον πέρασαν για μάγο. Ο Σοκράτης βέβαια, ο Πλάτωνας βάζει τον Σοκράτη να τον κακολογεί και να λέει ότι ασχολείται με τα αστέρια και τους πλανήτες και δεν κοιτάει τι γίνεται στα πόδια του. Κοιτώντας, λέει, τον ουρανό έπεσε σε μια λακκούβα και τον κορόιδεψε μια θρακιώτισσα υπηρέτρια. Ο Αριστοτέλης όμως βάζει τα πράγματα στη θέση του, λέγοντας ότι του δόθηκε του θέλει η ευκαιρία να πλουτίσει, προβλέποντας τον καιρό και νοικιάζοντας όλα τα ελαιοτρυπία της περιοχής στη Μίλητο. Και θέλοντας να αποδείξει ότι οι φιλόσοφοι μπορούν να βγάλουν χρήματα αν θέλουν, αλλά δεν είναι αυτό το αντικείμενο της έρευνάς τους. Από την Ιωνία λοιπόν ξεκίνησε, και όχι από την Αθήνα. Από τη Μίλητο.
Και αυτό είναι εντυπωσιακό μέσα μας.
Άργησε η Αθήνα, άργησε πολύ να μπει στο προσκήνιο. Η Αθήνα μπαίνει στο προσκήνιο με τον Σοκράτη. Αλλά στην Ιωνία συνεχίζεται ο διάλογος, γιατί στην αρχή η φιλοσοφία ξεκινάει, όπως είναι και σήμερα μπορώ να πω, η σχέση δασκάλου με μαθητή. Και μάλλον ήταν φίλος του ή μαθητής του ο επόμενος ο Αναξίμανδρος. Ο Θαλής λοιπόν αυτό που έκανε και σκέφτηκε την πρώτη ερώτηση, βέβαια αυτό που μας το λέει ο Αριστοτέλης είναι ένα θέμα στη φιλοσοφία. Είναι ο Θαλής ο πρώτος φιλόσοφος? Αρκούν αυτά που έκανε για να πούμε ότι είναι όντως.
Είναι, είναι
ο πρώτος. Ο Αριστοτέλης βέβαια του δίνει τον τίτλο του πρώτου φιλοσόφου και μάλιστα βάζει στο στόμα του και το πρώτο ερώτημα, που είναι το ερώτημα, το ζήτημα της αρχής των πάντων. Την αρχή δεν τη χρησιμοποίησε ως λέξη ο Θαλής, διότι δεν υπήρχε η φιλοσοφική ορολογία. Ο Θαλής λοιπόν προτείνει ως αρχή των πάντων αυτό το υλικό, δηλαδή, γιατί είναι και οι ληστές οι πρώτοι φιλόσοφοι, αυτό το υλικό που είναι το πρωτόγονο υλικό, το πρωτογενές, το οποίο υπόκειται όλες τις μεταβολές, αλλά παραμένει το ίδιο. Δηλαδή, πώς μπορούμε. Το είδωρο έβαλε βέβαια. Πώς μπορούμε να βρούμε μέσα σε όλη αυτή την μεταβλητότητα και την αλλαγή του κόσμου μας το σταθερό σημείο, ποια είναι η πραγματικότητα? Και από εκεί ξεκινάει όλη αυτή η υπέροχη συζήτηση, με δεύτερο τον Αναξίμανδρο, που προχώρησε πολύ περισσότερο την κοσμολογία, την κοσμογονία του Θαλή, και προτείνει κάτι ακόμη πιο συναρπαστικό, το άπειρον. Και έχουμε για πρώτη φορά το ουσιαστικοποιημένο επίθετο, που θα συνεχιστεί αυτό στη φιλοσοφία. Μετά θα έχουμε, αρχίζει η φιλοσοφία να αποκτάει την ορολογία της με το αγαθόν κτλ. Και βάζει το άπειρον, το οποίο τι θα μπορούσε να εννοεί, δεν έχουμε και πηγές, αλλά μάλλον είναι όλα μαζί, η ύλη, η ενέργεια, οι αντιθετικές δυνάμεις που συντεριάζουν μεταξύ τους, και ο χρόνος είναι αυτός ο δικαστής που τα επαναφέρει όλα στην τάξη. Για να έχουμε μετά τον τρίτο της παρέας, τον τρίτο μιλήσιο, τον Αναξημένη και τον αέρα.
Οι χρονικές διαφορές που έχουν είναι μικρές.
Είναι πολύ κοντινές βέβαια. Ήταν σχέση δασκάλου-μαθητή.
Και θίγεται και κάτι που είναι ουσιώδες και λέει πολλά. Ότι μπορούσαν να έχουν διαφωνίες, αλλά δεν είχαν καταστροφική σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή...
Όχι, έχει πολλά ανέκδοτα μεταξύ τους, αλλά όχι.
Αυτό σαρκασμό λέτε,
ναι, πολύ,
σαρκασμό,
πολύ.
Ηρωνία, αλλά όχι απαξίωση.
Όχι. Όχι, ο κάθε φιλόσοφος βεβαίως υποστήριζε τη θεωρία του και ήταν σίγουρος ο ίδιος για τη θεωρία του, αλλά από εκεί και πέρα και προσπαθούσε να επιχειρηματολογήσει και εναντίον των άλλων θεωριών. Και ο Αριστοτέλης στην αρχή όταν γράφει, γιατί οι φιλόσοφοι από τους οποίους έχουμε πηγές έχουν μία διαφορά από το πρώτο έργο, Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης από το πρώτο μέχρι το τελευταίο έργο. Ο Αριστοτέλης δηλαδή στην αρχή όταν μιλάει για τον Πλάτωνα, που θέλει να καταρρύψει τη θεωρία του και καλά κάνει, γιατί έχει σπουδάσει στην αρχή ο Αριστοτέλης με τον Εύδοξο. Ο Πλάτωνας λείπει όταν ο Αριστοτέλης πηγαίνει στην Ακαδημία του, οπότε έχει διαφορετική αφετηρία. Και όταν γράφει στα έργα του τέλος πάντων για τον Πλάτωνα, λέει μερικοί από αυτούς. Δεν τον αναφέρει ονομαστικά. Ενώ στα τελευταία έργα, Ηθικά Νικομάχια κτλ., λέει φίλοι αγαπητοί είπαν αυτή τη θεωρία. Αλλά η αλήθεια είναι σπουδαιότερη από τη φιλία. Και εγώ θα σας πω την αλήθεια.
Από αυτούς που τους ίωνες, που αρχίζει η ζήμωση και όλη αυτή, ας πούμε, όλος αυτός ο διάλογος και τα λοιπά. Η επόμενη, ας πούμε, κοιτίδα που ήταν, που φύτρωσε?
Από τη Μίλητο μετά έχουμε την Έφεσο που είναι ο Ηράκλητος. Γιατί και αυτός είναι ίωνας φιλόσοφος. Μετά έχουμε Δημόκριτο, στα Άβδυρα, δηλαδή είναι, απέχουν μεταξύ τους πολλοί. Έχουμε αυτός που απαντάει δηλαδή στον Ηράκλητο, ο Παρμενίδης, είναι από την Ελέα της Κάτω Ιταλίας.
Ωραία. Τώρα λοιπόν νομίζω ότι βάλαμε τρεις πινέζες στο χάρτη και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη συζήτηση που γινόταν στη Μεσόγειο. Δηλαδή έχουμε τα μικρασιατικά παράλληλα, να το πω έτσι με σημερινούς όρους. Έχουμε τη Σικελία και έχουμε και την Αθήνα.
Ναι.
Άρα λοιπόν γίνεται ένας διάλογος και μέσα από μετακινήσεις, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή εσείς μέσα στο βιβλίο σας λέτε ότι υπήρχαν φιλόσοφοι οι οποίοι φεύγαν από τα μικρασιατικά παράλληλα γιατί δεν είχαν ανθρώπους να τους ακούσουν.
Πιθαγόρας για παράδειγμα. Βεβαίως. Και για τον Πιθαγόρα. Ο Πιθαγόρας εκτός το ότι έκανε και τη σχολή του. Και όχι μόνο, και άλλοι φύγανε. Και ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης δεν έφυγε από τα στάγερα μόνος του 17 χρονών παιδί για να σπουδάσει. Όντας ορφανός. Και πηγαίνει να αποκτήσει τις καλύτερες σπουδές στην Ακαδημία του Πλάτωνα.
Πάντως μας φαίνονται αδιανόητα αυτά. Όπως τώρα, ας πούμε, πολλά παιδιά μας μπορεί να φύγουν και να διαλέξουν ποιο είναι το πανεπιστήμιο, σε ποιο σημείο του κόσμου που τους αφορά, ας πούμε, γιατί είναι
ένα
συγκεκριμένα.
Ένα ήταν αυτό. Ο Πλάτωνας ήταν το κατεστημένο.
Και οι μετακινήσεις δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Δηλαδή το να φύγεις από τα μικρασιατικά παράλια, να πας στην κάτω Σικελία για να ακούσεις τη σκέψη κάποιου ανθρώπου. Και μάλιστα όπως εσείς λέτε κυρία Νικολαίδου, δεν ήταν λίγοι αυτοί οι φιλόσοφοι οι οποίοι βάζανε ένα χ στα περιουσιακά τους στοιχεία, στο πλούτο τους, στην εξουσία που είχαν οι οικογένειες
τους. Ναι, όλοι. Αυτό βέβαια. Είναι ωραία και η ιστορία του δικού μας εδώ της Κύπρου, του Ζήνωνα του Κιτιέα, ο οποίος όντας πλούσιος από εδώ έχει φορτώσει το πλοίο του, πηγαίνει στην Αθήνα με την Πορφύρα, πλούσιος έπαρος, και σύμφωνα με το Διογέννη το Λαέρτιο, γιατί αυτό είναι η πηγή μας, συμβαίνει μια θαλασσοταραχή, χάνει την περιουσία του και βρίσκεται μόνος του στην Αθήνα, σε μια άγνωστη Αθήνα, άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Και εδώ ρωτάω τα παιδιά μου όταν κάνω φιλοσοφία και τι νομίζετε ότι έκανε. Μόνος του στην Αθήνα, τι μπορεί να κάνει και πώς αισθανόταν, που τα έχει χάσει όλα. Και ο Ζήνωνας πήγε σε ένα βιβλιοπωλείο, από αυτά που υπήρχαν στην Αθήνα και ήταν πολύ διαδεδομένα, και άρχισε να διαβάζει ένα βιβλίο, ενώ τα είχε χάσει όλα. Αλλά δεν είχε χάσει το πιο σημαντικό, τον εαυτό του. Και διαβάζοντας το βιβλίο, ήταν τα απομνημονεύματα του Ξενοφόντα, και διαβάζει για τον Σοκράτη και ρωτάει το βιβλιοπόλιο που μπορώ. Δεν ξέρουμε τώρα αν ισχύουν αυτές οι ιστορίες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίες στη φιλοσοφία. Και του λέει ο βιβλιοπόλιος, αυτός έχει πεθάνει. Λέει, αλλά να, υπάρχουν πολλοί εδώ γύρω. Ακολούθησε έναν και ακολούθησε τον Κράτη. Ήταν κυνικός. Το Κράτη τον έκανε να αισθανθεί τόσο άσχημα που έφυγε από την κοινική φιλοσοφία. Τον έβαλε να κουβαλάει ένα δοχείο, μια κατσαρόλα με φακή σε όλη την Αθήνα και αυτός ντρεπότανε. Ήθελε ο κινησμός. Θέλει να σε κάνει ανέσχυντο. Δεν μπορούσε να το κάνει αυτό ο Ζήνωνας και έτσι δημιούργησε τη δική του φιλοσοφία, την πιο δημοφιλή φιλοσοφία βίου σήμερα στον κόσμο, τη στοϊκή φιλοσοφία. Και στις μέρες, τώρα αυτές τις μέρες, γίνεται και το Παγκόσμιο Συνέδριο των Στόικων, που γίνεται κάθε χρόνο με συμμετοχή χιλιάδων στοϊκών.
Γίνεται το συνέδριο αυτό?
Γίνεται σε πολλές περιοχές. Τώρα έχει γίνει στο Λονδίνο, έχει γίνει στην Αθήνα, έχει γίνει στο Τορόντο του Καναδά. Η συμμετοχή τώρα είναι κυρίως διαδικτυακή και κάνουν πολλά ωραία πράγματα και για τη στοϊκή φιλοσοφία και στοϊκές ασκήσεις.
Πάντως από ότι ήταν εντυπωσιακό ότι, γιατί θα ανοίξουμε και αυτό το τεράστιο θέμα της ευτυχίας, της ανθρώπινης ευτυχίας. Και είναι εντυπωσιακό ότι ακολουθώντας, ας πούμε, τους στοϊκούς, και σήμερα πολλοί άνθρωποι βεβαιώνουν ότι είναι ευτυχείς μέσα από τη γνώση και τη μαθητεία γύρω από τη ματιά των στοϊκών.
Και οι επικούροι και οι στοϊκοί είναι βέβαιοι ότι είναι ευτυχείς και ότι έχουν βρει την ευτυχία στην ηθική τους φιλοσοφία και την ακολουθούν, διότι τα αποτελέσματα είναι ορατά. Και να σας πω μάλιστα ότι πάρα πολλοί πλούσιοι άνθρωποι του πλανήτη, αυτοί που κατοικούν στη Silicon Valley για παράδειγμα, είναι στοικοί. Διότι όταν τα έχεις όλα, τίποτε δεν έχει αξία. Οπότε πρέπει να σκεφτείς.
Αναζητάς την ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης.
Μ' άρεσε μέσα σε αυτά όλα τα υπέροχα που λέμε, που διατυπώνεται ότι οι φιλόσοφοι ήταν αστεί, τουλάχιστον οι αρχαίοι.
Ναι.
Ότι ήταν ετοιμόλογοι πολλοί, σάρκαζαν αυτούς και αντιπάλους. Και τώρα θέλω να μου πείτε για τον Διογέννη τον Κοινικό, που δεν είχαν ευκαιρία να ειρωνεύεται τον Πλάτωνα. Υπάρχει ένα παράδειγμα καταπληκτικό, ότι ο Πλάτωνας είπε ότι ο άνθρωπος έστειν ζώων δίπουν άπτερον. Και τι έκανε λοιπόν ο Διογέννης ο Κοινικός?
Τι όταν του προσκομίζει, ένα παιδινό.
Τι έφερε στην αγορά,
αφού τον μάδισε ένα πετεινό και λέει «Δου, ο άνθρωπος του Πλάτωνα».
Και αυτό ανάγκασε τον Πλάτωνα να προσθέσει ότι άνθρωπος εστιν ζώων δίπουν άπτερον πλατίνιχον όμως. Δηλαδή...
Νομίζω ούτε αυτός ο ορισμός πέτυχε βέβαια. Ναι. Νομίζω δεν ήταν καλός από τους καλούς ορισμούς του Πλάτωνα.
Ότι τουλάχιστον από τον πετεινό που είχε φέρει το μαντημένο ο Διογέννης, ότι δεν είναι γαμψάτα νύχια του ανθρώπου, είναι πλατιά.
Θα ήθελα πριν περάσουμε να μεταφέρουμε και στους ακρότες αυτό που λέτε και στο βιβλίο σας για την διαλεκτική εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης και πώς φτάσαμε από τον μύθο στον ορθό λόγο, πώς από τα ουράνια σώματα κατεβήκαμε στη γη, ερμηνεύσαμε τα φυσικά φαινόμενα και καταλήξαμε και στην αναζήτηση των υπαρξιακών ζητημάτων. Θα ήθελα λίγο να μας μεταφέρετε με τον τρόπο αυτόν τον ανάγλυφο τις σχολές, τις φιλοσοφικές που υπήρχαν στην Αθήνα ή στη Σικελία. Γιατί κάποια στιγμή στο βιβλίο σας λέτε υπήρχαν λύκεια, υπήρχαν ακαδημίες, υπήρχαν σχολές φιλοσοφικές και όλοι αυτοί περιφερόταν στους δρόμους, κουβεντιάζαν, συζητούσαν, ώρες ατελείωτες.
Οι φιλοσοφικές σχολές ξεκίνησαν μετά το Σοκράτη. Πιο πριν έχουμε, ο πρώτος θεωρώ που έκανε σχολή ήταν ο Πυθαγόρας. Και υπάρχουν ο Πυθαγόρας. Για τον Πυθαγόρα, ας πούμε, ο Αριστοτέλης δεν αναφέρει τον Πυθαγόρα. Αυτό για μένα τουλάχιστον είναι ένα μυστήριο. Αναφέρει τους Πυθαγόριους, δεν τον αναφέρει
ως προσωπικά,
ναι, ως πρόσωπο. Το ίδιο και ο Πλάτωνας, ο οποίος τον αναφέρει, ο Πλάτωνας τουλάχιστον τον αναφέρει δύο φορές και υπάρχουν και ιστορίες διάφορες για τον Πλάτωνα, ότι είχε διαδώσει την φιλοσοφία του και γι' αυτό τον έδιωξαν, είχε μαθητεύσει δηλαδή στον Πυθαγόρα, γι' αυτό τον έδιωξαν από τη σχολή, γιατί ήταν μυστική η διδασκαλία του, όπως και ότι είχε αγοράσει τα βιβλία του Πυθαγόρα πολύ ακριβά εκείνη την εποχή. Και μετά είναι η σχολή του Πλάτωνα, η Ακαδημία. Οι άλλοι που περιφέρονταν, ας πούμε, οι κοινικοί, δεν είχαν βέβαια ιδρύσει κάποια σχολή, ήταν όμως η κοινική φιλοσοφία, είχε πολλούς οπαδούς για πολλούς αιώνες. Αναφέρεται και πολύ αργότερα δηλαδή στην ιστορία της φιλοσοφίας. Οι πιο δημοφιλείς σχολές θεωρώ είναι αυτές που έκανε ο Επίκουρος και ο Ζήνων ο Κητιεύς, του στοικισμού δηλαδή και του επικουρισμού. Αλλά υπήρχαν πριν από αυτά βέβαια ο ιδονισμός του Αρίστιπου, που είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι τα άκρα, είναι ο κινησμός και ο ιδονισμός. Και έλεγε πάρα πολύ ωραία ο Αρίστιπος, ο οποίος είχε μαθητεύσει στο Σοκράτη και μάλιστα επειδή έβγαζε λεφτά από τη διδασκαλία του, από τους πρώτους που πληρώνονταν, πρόσφερε στο Σοκράτη τα λεφτά, ο οποίος ουδέποτε βέβαια τα δεχόταν, και έλεγε ότι εγώ θα κάνω όλες τις, ό,τι μου προσφερθεί, όλες τις απολαύσεις της ζωής, αλλά δεν θα τις κυνηγώ ποτέ. Πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, αλλά θα τις δέχομαι. Και υπάρχει και αυτό το περιστατικό των δύο αντιπάλων, του Αρίστιπου και του Διογέννη, που βρίσκονται σε ένα λουτρό και για να του κάνει πλάκα ο Αρίστιπος παίρνει το μανδύα, ας πούμε, το χιτώνα του Διογέννη, ο οποίος ήταν ένας σκισμένος, χάλια,
σφαρμένος,
ναι, και φεύγει και αφήνει το χρυσοπίκυλο το δικό του, κρεμασμένο στο λουτρό, και βγαίνει μετά ο Διογέννης πανικόβλητος και ζητάει το δικό του το μανδύα πίσω και του λέει «Τι κυνικός είσαι εσύ, άμα δίνεις τόσο σημασία στην εμφάνιση και δεν μπορείς να ντυθείς και με το άλλο, μόνο για να ζεσταθείς, ας πούμε». Γιατί έκαναν και ασκήσεις οι κοινικοί. Ο Διογέννης λέγεται ότι ήταν ο πρώτος που φορούσε μόνο ένα χιτώνα, δεν το δίπλωνε. Ότι ξάπλωνε στην άμμο το καλοκαίρι για να ζεσταθεί, ας πούμε, ακόμη περισσότερο και να μπορεί να ανέχεται.
Εντάξει.
Ναι. Εντάξει, εμείς από όλα αυτά ξέρουμε μόνο το πιθάρι του Διογέννη.
Και την συνάντηση με τον Μέγα
Αλέξανδρο, ναι, είναι θρυλική.
Ναι. Μέχρι εκεί φτάνουν οι γνώσεις μας.
Κοιτάξτε, αυτό που με εντυπωσίασε, κυρία Νικολαίδου, είναι που λέτε ότι η γλώσσα της φιλοσοφίας δεν είναι μία.
Ναι.
Ας πούμε ότι ο Εμπειδοκλής είχε μεταχειριστεί την ποίηση.
Ναι.
Έτσι ότι ο Ηράκλειτος
τα αποφθέγματα. Και ο Παρμενίδης την ποίηση. Έγραφαν ποίηματα βέβαια.
Ο Ηράκλειτος αποφθέγματα. Mm-hmm. Ο Πλάτων τους μύθους. Ο Αριστοτέλης επιστημονική διατριβή. Ο Επίκουρος, ας πούμε, επιστολές.
Ναι, και επιστολές από αυτούς δεν έχουμε, από τον Επίκουρο δηλαδή δεν έχουμε πολλά πράγματα. Το μαγικό, να πω αυτό, το μαγικό με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη είναι το εξής. Καταρχήν να πούμε ότι του Πλάτωνα έχουν σωθεί όλα τα έργα. Ναι. Του Αριστοτέλη έχουν σωθεί αρκετά, τη φιλοσοφία του την έχουμε. Αλλά του Αριστοτέλη ποια έργα σώθηκαν? Σώθηκαν, δεν είναι έργα που είχε γράψει για το πλατή κοινό, είναι οι προσωπικές του σημειώσεις. Αυτές εγώ τις βρίσκω συναρπαστικές. Δηλαδή, είναι, πώς λέμε το σχέδιο μαθήματος που κάνουμε πριν να μπούμε στην τάξη? Αυτά τα σχέδια μαθήματος του Αριστοτέλη και δείχνουν τη θαυμαστή του σχέση, είναι σκέψη, είναι αυτά τα βιβλία του που έχουμε σήμερα. Του Πλάτωνα αντιθέτως δεν έχουμε τις προσωπικές του σημειώσεις, δεν ξέρουμε δηλαδή πώς σκεφτόταν, αλλά αυτό που έχουμε είναι τα βιβλία που είχε για το ευρύ κοινό. Αυτά που πουλούσε.
Βάζαν όλοι. Ναι. Φιλοσοφία για όλους.
Φιλοσοφία για όλους.
Λέμε και εμείς.
Ναι. Και επίσης πάρα πολύ ωραίο αυτό όπως το σκέφτηκε ο Πλάτωνας, που η φιλοσοφία είναι διάλογος και το άφησε ζωντανό και δεν έγραψε τη θεωρία του. Και σε πάρα πολλά έργα, και αυτό είναι πολύ ωραίο, ειδικά στα πρώτα του έργα με πρωταγωνιστή τον Σοκράτη και αντιπάλους διάφορους σοφιστές, ο Σοκράτης δεν παίρνει ποτέ καμία θέση. Αφήνει τον ακροατή να το σκεφτεί. Στον Πρωταγόρα, να πω κάτι τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, τον Πρωταγόρα το διδάσκονται για τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο έργο. Είναι τόσο δυνατή η μάχη που δίνουν αυτοί οι δύο φιλόσοφοι, ο Πρωταγόρας ως σοφιστής και ο Σοκράτης ως φιλόσοφος, που μέσα στο έργο αισθάνεται ο Πλάτωνας στην ανάγκη να κάνει ένα διάλειμμα, παρεμβάλλοντας ένα ποίημα του Σιμονίδη, ώστε να συνέλθει ο θεατής ή ο ακροατής, όποιος το βλέπει, το ακούει, ή ο αναγνώστης αν το διαβάσει το έργο, γιατί θα μπορούσε να γίνει και θεατρικό, και να συνεχίσουμε μετά τη φιλοσοφία πιο ήρεμα.
Ένα διάλειμμα.
Ένα διάλειμμα με ένα ποίημα για να συνεχιστεί
όπως το... λέμε, να αλλάξουμε γεύση.
Έτσι.
Έτσι για να μπορέσει μετά.
Για την αποσυμπίεση.
Φανταστείτε, πολλές φορές, ξέρετε, με είχε απασχολήσει και λέω, πάω πίσω-πίσω στα χρόνια. Και λέω, ας πούμε, αν ο Όμηρος έγραψε έτσι όπως έγραψε τότε, τι είχε προηγηθεί? Δηλαδή, τι ροής αποτέλεσμα ήταν ο Όμηρος για να βρεθεί ένας άνθρωπος, ας πούμε, που μπορεί να γράψει τόσο πυκνά, τόσο καθαρά, τόσο πλούσια, τόσο θαυμαστά? Λες, παιδί μου, τι είχε προηγηθεί? Δηλαδή, από πού αυτή η γνώση, από πού όλη αυτή η δεξιότητα, ας πούμε? Δηλαδή, τρομάζω και μόνο το σκεφτώ που ήταν το επίπεδο της σκέψης.
Γιατί και εσείς οι ίδιοι λέτε ότι κανείς δεν ξεκίνησε από το μηδέν. Από πού, ναι, λοιπόν ξεκίνησε ο Όμηρος?
Ναι, αυτό λέω εγώ, ναι. Αυτό που λέμε τώρα ότι
δεν είχαμε
σκέψη
πιο πριν γραπτές είναι... πηγές, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε.
Αλλά δεν, ναι, σας, εγώ δηλαδή την ώρα, ναι, που, ναι, το σκέφτομαι αυτό και το ψάχνω μες στο μυαλό μου, και γι' αυτό πρεσβεύω αυτό που λέτε, ότι η σκέψη είναι η τροφή της γνώσης.
Βέβαια.
Δηλαδή, ναι, μόνο την ώρα που θα σε τρώει, θα σε καίει η περιέργεια.
Και γι' αυτό επιμένω στη φιλοσοφία από μικρή ηλικία, ότι δεν είναι μόνο για μεγάλους και είναι και για μικρά παιδιά, γιατί τα παιδιά τις έχουν αυτές τις ίδιες σκέψεις ακριβώς, τις φιλοσοφικές, και πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος και τι γίνεται μετά το θάνατο, και πού πηγαίνουμε όταν πεθάνουμε και γιατί να πεθαίνουμε, πόσα μαθήματα έχω κάνει στο δημοτικό. Και όλα τα παιδιά, δεν υπάρχει παιδί που να λέει, θέλω να ζήσω για πάντα, γιατί να με ζήσουμε για πάντα. Μου έτυχε μάλιστα σε μία τάξη και φώναξα μία άλλη τάξη στο γυμνασίο και λέω, πείτε τα εσείς τα ξέρετε. Γιατί αν τα παιδιά δεν τα καταλάβουν αυτά τα πράγματα, μετά πώς θα τα βάλουν στη ζωή τους?
Δεν είναι. Είναι ότι στερούμε από ένα εγκέφαλο, ο οποίος είναι σθέσιν.
Μα τις παρατάει αυτές τις σκέψεις.
Αυτό
μετά
λέω. Ατροφούν αυτές τις σκέψεις. Εγώ τώρα, για του λόγου του αληθές, θα πω το ερώτημα μιας μικρούλας, που δεν έχει πάει σχολείο ακόμα, η οποία ζει από Ελληνίδα μητέρα, αλλά Εγγλέζο πατέρα κτλ. Ζει το παιδί στην Αγγλία και ήρθε το καλοκαίρι για να κάνει μπάνια εδώ. Και μπήκε στη θάλασσα και ενώ πλατσούριζε και αυτά, κάποια στιγμή λέει στη γιαγιά της, ποιος την έφτιαξε τη θάλασσα? Λοιπόν, όταν ένα μικρό λοιπόν διατυπώνει αυτά τα ερωτηματικά, έχουμε κατοπινά εμείς όλα αυτά τα εργαλεία της φιλοσοφίας για όλους που λέμε, που είναι αδικία να μην τα βάλουμε από νωρίς να δημιουργούν καινούργιες σκέψεις, να ψάχνουν απαντήσεις και τα λοιπά. Είναι μια κληρονομιά που έχουμε, που νομίζω και σωστά και σοφά,
ναι,
με αυτό το βιβλίο για εργαλείο.
Εντάξει, είναι δική μας κληρονομιά, έχετε δίκιο. Εμείς έχουμε, αλλά είναι όλων. Είναι η παγκόσμια κληρονομιά, η αρχαία φιλοσοφία.
Οι άλλοι όλοι πιο πολιτιγεύονται.
Ναι.
Εγώ το έχω ζήσει αυτό
και εμείς
στην
έχουμε
Ευρώπη
και το πλεονέκτημα της γλώσσας.
Ακριβώς. Πρωτογενώς, ναι, 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 μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς.
Ναι. Γιατί οι άλλοι για να το διαβάσουν στο εξωτερικό, όταν θέλουν να διαβάσουν το πρωτότυπο, για χρόνια μαθαίνουν ελληνικά για να μπορέσουν να μεταφράσουν τη μία λέξη, να την ερμηνεύσουν. Εμείς χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις, μπορούμε να διαβάζουμε το αρχαίο κείμενο χωρίς πρόβλημα.
Να ρωτήσω, κυρία Νικολαίδου, οι αρχαίοι φιλόσοφοι προσπάθησαν να εκλογικεύσουν τον κόσμο. Προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τα φυσικά φαινόμενα, να απαλλαγούν από δυσιδαιμονίες, να φέρουν τον ορθό λόγο, να περάσουν αυτό πάλι που λέμε από το μύθο στον ορθό λόγο. Πληρώσανε το τίμημα αυτής της επιλογής? Με ποιο νόμισμα το πλήρωσε ο καθένας?
Ο Σωκράτης το λέει ξεκάθαρα ότι υπάρχει ο νόμος του Διοπίθη, καταρχήν, με τον οποίο καταδικάστηκε ο Σωκράτης και όχι μόνο αυτός, και ο Αναξαγόρας και επίσης ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης έφυγε, ο Αναξαγόρας και οι δύο αυτοί φύγανε. Είχε προηγηθεί ο Σωκράτης. Υπήρχε ο νόμος του Διοπίθη, λοιπόν, ο οποίος απαγόρευε στους ανθρώπους, θα πω, αλλά νομίζω ότι απευθυνόταν αποκλειστικά στους φιλοσόφους, να ερευνούν, στους Αθηναίους, να ερευνούν τα ουράνια φαινόμενα. Τρομερό. Και
επειδή έτσι διαχώριζε και τάρασε την ερμηνεία
του
τι ήταν, ας πούμε, η θεϊκή δημιουργία, και τολμούσε
και
ο άνθρωπος
το
λέει, λοιπόν, να ταράξει αυτό.
Στην απολογία του, όταν τον κατηγορούν, και λέει, για ποιον με περάσετε, για τον Αναξαγόρα? Δεν είμαι Αναξαγόρας. Εγώ ποτέ δεν γύρισα το βλέμμα μου επάνω. Εγώ ενδιαφέρομαι για τον άνθρωπο, να σας συγκλάω σαν την αλογόμηκα, να σας συμπάω. Αλλά παρόλα αυτά πέθανε, δέχτηκε το θάνατό του. Οι μαθητές του τον προειδοποίησαν και του είπανε, δάσκαλε, έχουμε πληρώσει τους φύλακες, μπορείς να φύγεις όποτε θέλεις.
Κυρία Νικολαίδου, κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για την αναγκαία ανάπαυλα του ημιώρου και επανερχόμαστε.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, η οποία εκπέμπεται από το ραδιοθάλαμο του ΡΙΚ στην Κύπρο, με καλεσμένη σήμερα την κυρία Έλσα Νικολαίδου. Είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας που διδάσκει σε δημόσιο λύκειο εδώ στην Κύπρο. Και κυρία Νικολαίδου, ερμηνεύστε μας την αταραξία και την επιλογή του Σωκράτη να οδηγηθεί στο θάνατο αδιαμαρτύρητα.
Ο θάνατος για τον Σωκράτη δεν είναι τίποτα, είναι πολύ απλό, είναι δύο επιλογές. Ή υπάρχει ζωή μετά το θάνατο ή δεν υπάρχει, και οι δύο επιλογές είναι θεμητές. Αν δεν υπάρχει ζωή, θα είναι σαν ένας πάρα πολύ ωραίος ύπνος χωρίς όνειρα, το λέει ο ίδιος. Και αν υπάρχει, τι πιο ωραίο, λέει, θα κάνω παρέα και με τους προηγούμενους και θα τα λέμε μια χαρά. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μα η φιλοσοφία, το λέει και ο Πλάτωνας στον Φέδωνα, μέσω του Σωκράτη κτλ., είναι η μελέτη του θανάτου. Όποιος ορθά φιλοσοφεί, μελέτα το θάνατό του, και ο θάνατος δεν τον ταράζει όσο τους άλλους ανθρώπους. Πώς οι άνθρωποι ανησυχούν, και εκεί βασίζεται και η υπαρξιακή, που είναι πολύ πιο σύγχρονη φιλοσοφία, στην αγωνία του θανάτου.
Και πώς περνάμε, λοιπόν, από την ερμηνεία των φυσικών φαινομένων σε αυτό που λέμε στα υπαρξιακά ζητήματα και στα ζητήματα της ηθικής και της ευτυχίας? Σε ποιον αιώνα και με ποιους φιλοσόφους?
Υποτίθεται το πέρασμα έγινε με τον Σωκράτη, αλλά νομίζω ότι οι σοφιστές από πιο πριν είχαν προετοιμάσει το έδαφος. Ο Πλάτωνας, βέβαια, τον Σωκράτη τον ξεχωρίζει από τους σοφιστές. Όλη η εικόνα που έχουμε για τους σοφιστές παρεξηγημένη. Οφείλεται στον Πλάτωνα και στο πώς αντιμετωπίζει τον πρωταγόρο, όχι τόσο, αλλά τον Ιππία και τους άλλους αρκετά άσχημα. Ο Σωκράτης, λοιπόν, δεν ενδιαφέρεται πλέον για τα ουράνια φαινόμενα. Τη βγάζει την φυσική, ας πούμε, από την, γιατί η προηγούμενη ήταν η φυσική φιλόσοφη, και γίνονται από φυσική φιλόσοφη προσοκρατική φιλόσοφη μετά τον Σωκράτη, γιατί φέρνει τη φιλοσοφία στη γη, όπως λέγει ο Κέρονας, στα σπίτια μέσα των ανθρώπων, και ενδιαφέρονται για το καλό και το κακό. Αυτό ρωτούσε ο Σωκράτης. Τι είναι το καλό, τι είναι το κακό? Έδινε απαντήσεις, δεν έδινε?
Έβαζε τα ερωτήματα. Και μια και είμαστε στην Κύπρο, και με συγκινεί ιδιαίτερα που κάνουμε αυτή την εκπομπή, κυρία Νικολαίδου, στην Κύπρο, να πούμε, εγώ εντυπωσιάστηκα από τον Δημόνακτα. Να μας πείτε λίγο για τον Δημόνακτα.
Και εγώ εντυπωσιάστηκα, γιατί μου αρέσει να διαβάζω φιλοσοφία, και όταν το διάβασα πρώτη φορά εντυπωσιάστηκα και εγώ. Γιατί ο Δημόνακτας είναι ένας μη γνωστός φιλόσοφος, δεν ξέρουμε για αυτόν τίποτα, ξέρουμε μόνο ότι έχει γράψει ο Λουκιανός. Και διαβάζουμε στο Λουκιανό, ο οποίος μιλάει ότι είναι ο καταπληκτικότερος φιλόσοφος όλων και ο άνθρωπος, κοινικός φιλόσοφος. Και λέει ότι η φιλοσοφία του έλεγε ότι δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος.
Σας θυμίζει κάτι αυτό, Αλεξάνδρα?
Εγώ θα έλεγα Καζαντζάκης. Μάλλον όταν το διάβασα, λέω κάποιο λάθος θα είχα.
Και εγώ αυτό, διότι... σχετικό το διάβασα, λέω.
Ναι. Γιατί είναι ακριβώς η ίδια διατύπωση.
Και παραθέτω
του
και το αρχαίο κείμενο.
Ναι. Το χρωστάμε πάντως ότι έχουμε υποδοχή στο νου να κατανοήσουμε αυτό το τρίπτυχο. Γιατί δεν χρωστάει τίποτα ο ελεύθερος άνθρωπος. Το χρωστάμε, αλλά και επίσης εγώ αυτή τη στιγμή εντυπωσιάζομαι από τα διαβάσματα του Καζαντζάκη. Γιατί δεν μπορείς να φτάσεις στην πηγή εάν δεν διψάς, να πας να βρεις το κείμενο αυτό. Ναι. Και άρα ξεκλειδώσατε από την έρευνα πώς είχε πληροφορηθεί ο Καζαντζάκης την παρουσία του Δημόνακτα.
Την ίδια, ναι, γιατί για μένα μου φάνηκε πολύ περίεργο και άρχισα να ψάχνω από πώς θα μπορούσε εκείνη την εποχή να έχει διαβάσει ο Καζαντζάκης τη στιγμή που δεν υπήρχαν μεταφράσεις, δεν υπήρχαν τα έργα καν. Και έτυχε εκείνη την εποχή να μεταφράσει όχι το Δημόνακτα, ολόκληρο το Λουκιανό, όλο το έργο του Λουκιανού, ο Κονδυλάκης που ήταν φίλος του, με τον οποίο αντάλλασαν βιβλία. Είχε στείλει το πρώτο του βιβλίο, Όφης και Κρίνα, ο Καζαντζάκης, για να πάρει τη γνώμη του και είχαν αναπτύξει μια σχέση. Οπότε θεωρώ, χωρίς άλλη απόδειξη, ας πούμε, ότι σίγουρα είχε διαβάσει το βιβλίο του Κονδυλάκη και του έμεινε αυτό και δεν ξέρω πώς άλλα.
Να σας πω τώρα μια δεύτερη έκπληξη που δείχνει, για μένα τουλάχιστον, ότι υπάρχει ένας αναλφαβητισμός ό,τι αφορά την αρχαία ελληνική γραμματεία. Μέσα παραθέτεται ένα απόσπασμα που επί της ουσίας λέει, νομίζω ο Αριστοτέλης, ότι ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη ή τέλος πάντων μια καλή ημέρα δεν συνιστά ότι έχει αλλάξει ο
καιρός. Ακριβώς αυτό είναι.
Αν δεν διάβαζα το κείμενο αυτό, είχα μέχρι πρότινο στη βεβαιότητα ότι αυτό προέρχεται. Αυτή η έκφραση που λέμε, είτε από ένα δημοτικό τραγούδι, είναι δηλαδή κάτι που αφορά την κουλτούρα.
Σαν παροιμία.
Σαν μια παροιμία ή ότι το έχουμε κλέψει εντός εισαγωγικών από λόγια του Ελίτη, του Σεφέρη. Από ένα ποίημα. Ήρθατε λοιπόν εσείς με αυτό, με αυτή την έρευνα, να μας πείτε ότι αυτά δεν είναι καινούργια. Δηλαδή τα δάνεια από, πραγματικά από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία.
Αυτό το ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη, νομίζω ότι υπήρχε. Είναι παροιμία του καιρού η οποία καταγράφεται από τον Αριστοτέλη. Έχει καταγράψει πάρα πολλά ο Αριστοτέλης. Παρόμοιες και όντως έχει παραμείνει. Και αυτό το λέει σχετικά με την ευτυχία, όπως ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη. Μία στιγμή δεν κάνει ευτυχισμένο τον άνθρωπο. Γιατί όλοι περιμένουμε αυτή τη στιγμή της απόλαυσης για να πούμε θα ευτυχήσω, θα βγω έξω το Σαββατοκύριακο, θα περιμένω το καλοκαίρι να πάω διακοπές. Δεν θα γίνεις έτσι ευτυχισμένος. Είναι μία μόνιμη κατάσταση. Αυτό λένε όλοι οι φιλόσοφοι. Η ευτυχία είναι μία μόνιμη κατάσταση, την οποία μπορείς να δημιουργήσεις με τις κατάλληλες συνθήκες. Για άλλους δεν χρειάζονται καν συνθήκες, για τους στοικούς και τους κοινικούς. Τι δημιουργείς μέσα σου. Ο Αριστοτέλης βάζει και μερικά προαπαιτούμενα. Πρέπει να έχεις λίγα χρήματα, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να ζήσεις. Να έχεις φίλους οπωσδήποτε. Καλούς φίλους. Η φιλία δηλαδή στην ευδαιμονία την αριστοτελική είναι, δεν γίνεται αλλιώς.
Και είναι πράγματα που μέσα μας, οι μεγάλοι άνθρωποι κυρίως, ας πούμε, επειδή έχουν περάσει πολλές δεκαετίες ζωής, αν τους ρωτήσεις τι είναι ευτυχίες, τα λένε αυτά. Δηλαδή είναι σαν να έχει καταλαγιάσει ο βίος και ξέρεις από τα πολλά που χτύπησε η καρδιά σου ποιο τελικά ήταν αυτό που αληθινά σε κάνει ευτυχισμένο, ας πούμε. Και λέω ότι είναι συγκλονιστικό, δεν έχει πάψει. Αυτή η περιπέτεια του ανθρώπου πάνω στη γη δεν έχει πάψει ποτέ να ρωτάει αυτό.
Ναι, αλλά δεν είναι κρίμα να έχει προχωρήσει τόσο πολύ έστω μετά το διαφωτισμό, γιατί ο διαφωτισμός τα άλλαξε όλα. Η επιστήμη, εννοήθηκε και στις μέρες μας η τεχνολογία, εννοήθηκε, δεν έχει πάει ούτε ένα βήμα μπροστά.
Πάντως, επειδή ο κόσμος, το νιώθουμε όλοι μας τώρα, ξαναψάχνεται πολύ, γιατί πάλι έχουμε βρεθεί σε μια στενοπό. Περνάμε δηλαδή τώρα, και έχετε και ένα ωραίο επιμύθιο στο βιβλίο σας, συγκλονιστικό με την έννοια ότι μπορούμε...
Και σοκαριστικό.
Ναι, και καλό είναι να σας ακούσουμε, μας το διαβάζετε, γιατί η γραπτή σας γλώσσα, εκεί που λέτε ότι τώρα είμαστε σε θέση να τυπώσουμε τρισδιάστατα τα ανθρώπινα...
Α, η τρισδιάστατη εκτύπωση των ανθρώπινων οργάνων,
αυτό,
και τους φόβους που εγκυμονεί.
Κάντε μας τη χάρη, γιατί εμείς είμαστε και οι δύο διψασμένες με την Αλεξάνδρα και σας αποσπούμε το λόγο. Διαβάστε αρκετά, είναι αυτό.
Λοιπόν, να σας πω για την τρισδιάστατη εκτύπωση ανθρώπινων οργάνων και τα όρια της επιστήμης πώς συνέβη. Είχα ένα τηλεφώνημα, μου λέει κάποιος φιλόσοφος, φίλος μου, διδάσκει εδώ στην Κύπρο. Μου λέει, Έλσα, θα κάνουμε μια διαβούλευση. Θα ήθελες να μιλήσεις από την πλευρά της φιλοσοφίας για την τρισδιάστατη εκτύπωση των ανθρώπινων οργάνων. Του λέω ότι...
Τι είναι αυτό.
Και τέλος πάντων, λέω, θα το κάνω. Και εκεί είναι δηλαδή, χωρίς να γνωρίζω ή οποιοδήποτε να γνωρίζει τίποτε, η φιλοσοφία σου δίνει τα εφόδια να στοχαστείς πάνω ακόμη και σε αυτά τα θέματα. Και φυσικά τον πρώτο λόγο νομίζω στη βιοιατρική και τον έχει η βιοηθική. Και όπως έχουμε φτάσει σήμερα και όλα τα νοητικά πειράματα, να σας πω, έχει κανένα νοητικό πείραμα μετά.
Βεβαίως.
Κάνουμε πολύ ωραία νοητικά πειράματα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, η τριζέστατη εκτύπωση των ανθρώπινων οργάνων αφορά την νέα μέθοδο που γίνεται στα πανεπιστήμια του Ισραήλ και της Αμερικής σχετικά με τη δημιουργία οργάνων κανονικών, δηλαδή καρδιά, σηκώτη, νεφρά, από τα δικά μας κύτταρα. Το βιομελάνι δηλαδή που φτιάχνει αυτά, που εκτυπώνει τα ανθρώπινα όργανα, είναι του κάθε ανθρώπου. Επομένως δεν χρειάζεται...
Να μην έχει πρόβλημα αν είναι
να μην
δέκτης,
περιμένει δότη.
Αν είναι συμβατικός δέκτης, ας πούμε, να πάρει όργανο άλλου ανθρώπου, το φτιάχνει το όργανο λοιπόν τώρα από το ίδιο.
Και το ακούμε εμείς και λέμε τι πιο ωραίο.
Ναι.
Και να διαβάσω τότε από το βιβλίο. Οπότε λέω κι εγώ. Ευχάριστα τα νέα λοιπόν. Πάβουν οι λίστες αναμονής, τα απορριφθέντα μοσχεύματα, οι έρευνες επειραματώζω. Ναι. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ένσταση που προκύπτει αφορά τα όρια της επιστήμης και το αν θα έπρεπε η νέα τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί για βελτιωτικές αισθητικές επεμβάσεις σε ανθρώπους. Αν η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταμοσχεύσεις οργάνων και ιστών, γιατί να μην χρησιμοποιηθεί σε ήδη υγιείς οργανισμούς προκειμένου να αναπτύξουν ικανότητες πέραν των φυσιολογικών. Η χρήση σκευασμάτων από στρατιώτες ή αθλητές έχει συμβεί στο παρελθόν. Θα μπορούσαμε να αναλογιστούμε το ενδεχόμενο να αντικαταστήσουμε τα υγιή οστά μας με νέα τεχνητά, τα οποία θα είναι ευλίγιστα και άθραυστα. Το ίδιο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και για τους καταπονημένους μας μυς ή για τους νέους πνεύμονες, αν ζούμε σε μολυσμένο περιβάλλον. Αν τα όργανα διατίθενται προς χρήση, όποτε τα ζητήσει το άτομο, η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να οδηγηθεί σε επικίνδυνες ατραπούς. Για παράδειγμα, ένας καπνιστής δεν θα σταματήσει το κάπνισμα για να προστατεύσει τις πνευμονές του, αλλά θα αγοράσει καινούριους, συνεχίζοντας μια βλαβερή συνήθεια, αποφεύγοντας όμως συνέπειες. Ως εκ τούτου, η ιδέα μιας υγιούς ζωής τίθεται σε αμφισβήτηση, λόγω του ότι κάθε μέρος του ανθρώπινου σώματος μπορεί να αντικατασταθεί ως εμπορεύσιμο. Η συζήτηση της βιοεκτύπωσης περιλαμβάνει και τον κίνδυνο δραστικής αλλαγής της κοινωνίας, όπου οι άνθρωποι χωρίς επεμβάσεις θα θεωρούνται το βασικό είδος, το οποίο με την πάροδο του χρόνου θα εξαλείφεται. Ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Όχι μόνο γιατρεύει, αλλά δημιουργεί ανθρώπους. Μπορεί να σώσει χιλιάδες ζωές, αλλά και να ικανοποιήσει τη ματαιοδοξία του και τον εγωισμό του. Η τεχνολογία δεν έχει όρια, έχει όμως ο άνθρωπος. Και αυτά είναι ηθικά, μόνο.
Λέτε λοιπόν στο πρώτο τελευταίο σας κεφάλαιο, μπορεί να είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος του 20ου αιώνα. Τροφή, στέγη, έρωτας, εργασία, επιτυχία, σεβασμός,
περιβάλλον.
Εμείς, αγάπη για τη ζωή, αγάπη για το περιβάλλον. Και έχετε τις προϋποθέσεις της ευτυχίας. Τελικά, μπορεί να υπάρχει ευτυχισμένος άνθρωπος και ποιες είναι οι προϋποθέσεις και χρησιμοποιείτε. Έχετε διαβάσει το βιβλίο
του Ράσελ.
Ακριβώς, του Ράσελ, με τον τίτλο «Η κατάκτηση της ευτυχίας», όπου και εκεί υπάρχει αυτό το ερώτημα για τη δυνατότητα της ευτυχίας στη σημερινή συνθήκη.
Ο Ράσελ είναι πολύ κοντά στην εποχή μας, δεν είναι αρχαίος. Τους έχει διαβάσει τους αρχαίους πάρα πολύ, γνωρίζει όλη τη φιλοσοφία. Και ο ίδιος είναι ακτιβιστής. Είναι ειρηνιστής, είχαν κάνει και τη διάσκεψη μαζί με τον Άινστάιν. Προσπάθησαν να σώσουν ό,τι μπορούσαν. Από τη μια ο ίδιος είναι απογοητευμένος για το ανθρώπινο είδος, αλλά από την άλλη η ελπίδα υπάρχει και όσο προσπαθούμε ως άνθρωποι θα προσπαθούμε για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο μόνο με τον εαυτό μας. Πρέπει να βοηθάμε τους άλλους, το λέει και ο Ράσελ, το λένε όλοι οι φιλόσοφοι, το λέει ο Σενέκα, ζήσε για τους άλλους. Δεν ζούμε μόνοι μας στον πλανήτη και δεν είναι μόνο οι άλλοι άνθρωποι, είναι και ο υπόλοιπος πλανήτης, γιατί ο άνθρωπος τον έχει κατακυριεύσει και τα ζώα και τα φυτά, είναι δηλαδή ο παντοκράτορας αυτού του πλανήτη.
Κοιτάξτε τώρα, διαβάζω ποιο είναι το τρίπτυχο του Ράσελ. Ενός ανθρώπου που έχει κάνει μια φιλοσοφική αναζήτηση για το σήμερα. Και λέει ότι έχω τρία πάθη που με εξουσιάζουν εντός εισαγωγικών. Ένα, η λαχτάρα για τον έρωτα. Δεύτερο, η αναζήτηση για τη γνώση. Και τρίτον, η αβάσταχτη λύπη για τα δεινά της ανθρωπότητας.
Ναι, ναι. Πώς μπορείς να ζήσεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Ο κόσμος ήταν ανέκαθεν, ήταν ένα δύσκολο μέρος για να ζήσεις. Αλλά είναι αυτός που είναι. Και πρέπει να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο και πρέπει να ζήσουμε τώρα, γιατί αυτή είναι η στιγμή μας. Ο κάθε άνθρωπος έχει το χρονικό του μερίδιο. Το δικό μας είναι το 2022. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και για τον εαυτό μας και για τους άλλους.
Κάποιος είπε το να λησμονάς στο παρελθόν, να μελείς το παρόν και να φοβάσαι το μέλλον, είναι το σίγουρο ότι θα ζήσεις ένα ταραχώδη βίο και ίσως μια πιο σύντομη ζωή από ό,τι θα μπορούσες.
Αυτά τα ωραία τα λέει ο Σενέκας, ο οποίος είναι πολύ περίεργη περίπτωση, γιατί είναι από τους λίγους φιλοσόφους ο οποίος έβγαλε πάρα πολλά λεφτά, έγινε εκατομμυριούχος από τη φιλοσοφία λόγω της εμπλοκής του στην αυτοκρατορία και λόγω του ότι ήταν δάσκαλος του Νέρονα και διάφορα τέτοια.
Σε αντίθεση με τον Μάρκο Αυρήλιο.
Αντίθεση μεγάλη, ναι.
Και αυτό επίσης είναι ένα καινούριο στοιχείο που εγώ δεν το γνώριζα, γιατί από την ιστορία μαθαίναμε άλλα πράγματα για τον Μάρκο Αυρήλιο.
Ο Μάρκος Αυρήλιος έχει γράψει τη βίβλο του στοικισμού, το «Άησε αυτόν». Είναι νομίζω σήμερα το πιο δημοφιλές φιλοσοφικό έργο. Και στην Ελλάδα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και είναι τρομερό αυτό. Διότι ήταν το προσωπικό του ημερολόγιο. Ο άνθρωπος το έγραφε εν καιρό πολέμου. Τώρα είναι το αυριανό μου άρθρο, ονομάζεται «Η φιλοσοφία σε καιρό πολέμου» και είναι για τον Μάρκο Αυρήλιο. Πώς γίνεται, αναρωτιέμαι. Ένας άνθρωπος, ο οποίος, γιατί λέμε αυτοκράτορας, τι αυτοκράτορας. Σε μια σκηνή ζούσε ο άνθρωπος, σε άθλιες συνθήκες, και το μόνο που μπορούσε να τον κρατήσει ήταν η φιλοσοφία. Με όλους τους αυλοκόλακες δίπλα του, τους οποίους προσπαθούσε να αποφύγει και προσπαθούσε να προσφέρει το καλό. Είχε πουλήσει τα φουστάνια της γυναίκας του, τα αυτοκρατορικά κύπελα, τα χρυσά, για να σώσει τον κόσμο. Αφού όταν πέθανε, δεν τον θρύνησε κανένας. Θεώρησαν ότι επιστράφηκε στους θεούς. Το βιβλίο του λοιπόν, τα «Είσαι αυτόν», το οποίο ήταν χαμένο και για 10 αιώνες, δεν είναι βιβλίο, είναι ημερολόγιο, είναι καταπληκτικό, γιατί δεν απευθύνεται σε εμάς. Ο Σενέκας το έχει αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού του, λέει κάποιος θα με διαβάσει. Αφού είναι οι επιστολές που γράφει στο Λουκίλιο, είναι χωρίς παραλήπτη. Είναι είδος φιλοσοφικού δοκιμίου, απλώς για να πει αυτά που θέλει να πει. Και τα λέει και πάρα πολύ ωραία ο Σενέκας. Τα λέει πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα απολογείται και στα έργα του, και γιατί το λες, εγώ προσπαθώ στον αδελφό του, στον πεθερό του, γιατί τα λες αυτά, επειδή είμαι πλούσιος, αλλά εγώ προσπαθώ να ζήσω τη ζωή μου και κάνω ό,τι μπορώ. Ο Μάρκος Αυρήλιος όμως τα φέρνει, τα κάνει πράξη όλα αυτά. Και τα γράφει, τα επαναλαμβάνει στον εαυτό του. Γι' αυτό δόθηκε και ο τίτλος, δεν υπήρχε αυτός ο τίτλος. Τα λέει στον εαυτό του. Κοίταξε, μιλάει σε δεύτερο πρόσωπο και μιλάει στον εαυτό του.
Ο τρόπος που γράφανε, παιδί μου, πώς τα αποτυπώναν αυτά, δηλαδή σε τι επιφάνειες επάνω, ας πούμε, σε παπύρους, σε τι ήταν αυτή η επιφάνεια που
νομίζω
γράφανε.
Νομίζω σε παπύρους, νομίζω.
Γιατί με τρελαίνει τώρα εμένα ακόμα και το μελάνι.
Και το ωραίο είναι ότι όσους, ας πούμε, τώρα έχουμε με το Herculaneum, το Ερκολάνο, που έχουν βρεθεί η βίλα με τους παπύρους και είναι όλη η επικουρία φιλοσοφία και αυτά, όσο είχαμε, τα οποία είχαν καεί, όσα μπορέσανε να σώσουν και μπορούμε να τα διαβάσουμε σήμερα. Δηλαδή γίνεται αυτή η δουλειά στην Ιταλία σήμερα, αυτή τη στιγμή διαβάζουν τους παπύρους που έχουν καεί κατά κάποιο τρόπο. Όσοι πήγαν τα προηγούμενα χρόνια, όταν δεν είχαμε την τεχνολογία να τα ανοίξουμε, γι' αυτό τα καταστρέψαμε.
Λοιπόν, Σενέκας λέει, η ζωή είναι το τώρα.
Έτσι δεν είναι?
Εσύ είσαι απασχολημένος. Η ζωή όμως βιάζεται. Στο μεταξύ, ο θάνατος είναι εκεί, για τον οποίο, θέλοντας και μη, πρέπει να αφήσεις τις ασχολίες. 5 πράγματα. Η ζωή είναι τώρα. Κάθε μέρα είναι πολύτιμη και όχι μόνο η τελευταία. Κατανοούμε τη ζωή μόνο μέσα από το θάνατο και τελικά αξίζει και δεν είναι άσκοπη ζωή μόνο όταν ζεις για τον άλλον.
Το έχω πει και σε ένα τραγούδι μου και καμαρώνω. Έχω πει, υπάρχει ένας χρόνος στα αλήθεια μεγάλος να ζει για τον έναν ο άλλος.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι,
αυτό το πράγμα που τελικά, αν έχεις αξιωθεί να αγαπήσεις, αυτό σου έρχεται σαν επίγνωση. Γιατί μετράς το βαθμό της πληρότητάς σου την ώρα που έχεις μπορέσει και έχεις πει αυτό που νιώθει είναι αγάπη για τον άλλον. Εκείνη την ώρα καταλαβαίνεις ότι τότε έχει νόημα ο χρόνος. Τότε δεν είσαι μέσα σε μία, ας πούμε, ροή η οποία σου τα κάνει όλα ίδια, όλα μικρά. Και όπως μου ήρθε και μια ωραία κουβέντα που λέει, δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που έχει άσπρα μαλλιά και ρητίδες ότι έχει ζήσει πολύ. Mm-hmm. Έχει υπάρξει πολύ.
Ναι, αυτή είναι η διαφορά.
Το να ζήσεις πολύ είναι άλλο.
Ναι, έτσι είναι. Και ο Αριστοτέλης τα λέει και άλλοι τα λένε. Για τον Επίκουρο δεν μιλούσαμε καθόλου και αυτή είναι πολύ ωραία φιλοσοφία. Ο Επίκουρος έχει το άλλο. Το να μην φοβάσει άφοβον ο Θεός. Ξεκινάει από εκεί, γιατί βλέπει ότι μιλάμε τώρα για το κοντά στο 3ο αιώνα π.Χ. Βλέπει πόσο επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων αρνητικά. Και σου λέει να μην φοβάσαι, ο ίδιος πιστεύει. Και σου λέει οι θεοί είναι για όλους τους φιλοσόφους. Όλοι πίστευαν, αυτοί που πίστευαν σε θεούς, ο Πρωταγόρας λέει άλλα πράγματα. Και ο Αριστοτέλης τον έχει, έχει το νου που σκέφτεται συνέχεια. Αλλά ο Θεός σε όλους τους φιλοσόφους είναι ευτυχισμένος. Είναι υπέρτατη ευτυχία, είναι μακάριος.
Και σου λέει,
ναι, ατάραχος, μακάριος, ευτυχής. Για τον Αριστοτέλη είναι ευτυχής, είναι μακάριος που σκέφτεται τον εαυτό του. Δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο. Φυσικά όχι τα ανθρώπινα, ούτε να επέμβει σε κανένα φιλόσοφο. Ο Πλάτωνας θα το ήθελε αυτό. Ο Πλάτωνας έχει μεγάλη σχέση με τον Θεό. Ο Επίκουρος λοιπόν λέει να μην φοβόμαστε τον Θεό, να μην φοβόμαστε το θάνατο επίσης. Δεν είναι τίποτα ο θάνατος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν ασχοληθεί η φιλοσοφία με το θάνατο, είναι το δυσκολότερο κομμάτι της ζωής μας. Με το που γεννιόμαστε ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε και όλο αποδιώχνουμε αυτές τις σκέψεις και όταν μας βρουν αυτές τις σκέψεις ξανά είναι πάρα πολύ άσχημο. Γιατί τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, μας πλημμυρίζουν τα συναισθήματα.
Ποιος είχε ευχηθεί με μια επιστολή να έχει ένα καλό θάνατο ως συνομιλητής του, νομίζω, στο Θαλίτο, κάποιος αυτό.
Ο Φερικίδης.
Ο Φερικίδης.
Ναι.
Ενώ ήταν άρρωστος πολύ στην αλληλογραφία.
Ξεκινάει έτσι. Καταπληκτικό. Και εγώ το βρήκα καταπληκτικό αυτό. Να ξεκινάει έτσι στον άλλον για χαιρετισμό. Να έχεις, σου εύχομαι να έχεις έναν ωραίο θάνατο. Ναι. Ποια είναι πιο ωραία ευχή? Να έχεις έναν ωραίο θάνατο.
Και τι στάση ζωής είναι αυτή, εσύ να καίγεσαι στον πυρετό, να ξέρεις ότι μπορεί να μην την γλιτώσεις και να εύχεσαι στον φίλο ή στον συνομιλητή.
Και μετά, ναι, και στο Μητρόδρονο το λαμψακινό που έχουμε, που είναι πάλι επικούριος και λέει ο θάνατος. Και για μένα, και εγώ το πιστεύω αυτό. Ο θάνατος είναι η γιορτή της ευτυχισμένης ζωής. Είναι πραγματικά μια γιορτή. Ένας άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος, για να πούμε για το σήμερα που είναι σε μεγάλη ηλικία, έχει ζήσει τη ζωή του ευτυχισμένος, γιατί να λυπηθείς που θα πεθάνει? Ίσα-ίσα. Να πεις τι ωραία που έζησε. Αυτό πρέπει να λέμε. Τι ωραία που ζήσαμε.
Διαβάζω ένα απόσπασμα λοιπόν, γιατί τυχαία βρισκόμουν εδώ σε αυτή την σελίδα από το βιβλίο σας, που είναι Φιλοσοφία για όλους, εκδόσεις Μετέχμιο. Κυρία Νικολαίδου, γράφει λοιπόν ο Μητρόδοτος ο Λαψακινός: γεννηθήκαμε μία φορά. Δεν γίνεται να γεννηθούμε και δεύτερη. Ούτε θα υπάρξουμε ξανά στον αιώνα. Εσύ όμως, ενώ δεν έχεις εξουσία στο αύριο, αναβάλεις τη χαρά. Και η ζωή χάνεται με αναβολές. Και ο καθένας μας πεθαίνει απασχολημένος.
Είδατε πόσο μοιάζουν οι φιλόσοφοι. Ναι. Και αυτοί οι δύο ειδικά είναι αντίπαλοι. Οι Επικούροι με τους Στοϊκούς. Ο Σενέκας πάρα πολύ συχνά απολογείται. Είναι πηγή μας για τον Επίκουρο, τον παραθέτει συχνά. Πάρα πολύ συχνά απολογείται στους υπόλοιπους Στοϊκούς, λέγοντάς τους ότι συγγνώμη, θα πεταχτώ λίγο στο αντίπαλο στρατόπεδο για να σας πω μερικές συμβουλές. Γιατί το δέχονται αυτό. Οι Στοϊκοί έχουν και το πολύ ωραίο το μεμέντο μόρι. Το θυμίζω ότι θα πεθάνει. Ναι, θυμίζω ότι θα πεθάνει. Γιατί αυτό σου υπενθυμίζει να ζει.
Ωραία. Πάμε τώρα στους Στοϊκούς και να μας πείτε δύο κουβέντες και για τον Ζήνονα. Ο οποίος Ζήνονας είναι η οδός Ζήνονος. Η πιο σκοτεινή περιοχή της Αθηνάς, λέει ο Αθηναίος. Αλλά ο Ζήνων, ο Κιτιεύς, ήταν πλούσιος έμπορος από την Κύπρο. Κρατάω εδώ που λέτε εσείς, κυρία Νικολαίδου, ότι ήταν ένας από τους βασικούς εκπρόσωπους του στοϊκισμού.
Ο ιδρυτής.
Που πιστεύαν στην εγκράτεια και στην αποχή από το περιττό.
Ναι, ναι, βεβαίως. Ο Ζήνωνας την έκανε αυτή τη φιλοσοφία, συνεχίζοντας, γιατί λένε ότι έγραψε το πρώτο του έργο, την Πολιτεία, ως απάντηση στην Πολιτεία του Πλάτωνα, δεν το έχουμε βέβαια, στην ουρά ενός κοινός, κοινική φιλοσοφία, στην ουρά του σκύλου. Δηλαδή ήταν επηρεασμένος από την κοινική φιλοσοφία. Αλλά από εκεί και πέρα εστίασε στην ευτυχία, έγινε πάρα πολύ διάσημο στην Αθήνα. Οι ίδιοι Αθηναίοι που είχαν σκοτώσει τον Σοκράτη, τον ίδιο τον τίμησαν. Ο βασιλιάς Αντίγονος ήρθε και τον παρακάλεσε, ενώ ήταν σε μεγάλη ηλικία, να διδάξει την ευτυχία στη Μακεδονία. Να έρχεται δηλαδή ο ηγέτης της Μακεδονίας και της Ρώμης και όποιας περιοχής είναι και να ζητάει από το φιλόσοφο, έλα να μας κάνεις ευτυχισμένους. Είναι, τι να πω.
Είναι να πει κανείς ότι υπήρχαν ας πούμε κεφαλές, ηγετικές κεφαλές, οι οποίες είχαν ανοιχτοσιά στο νου. Δηλαδή, θέλανε...
Νομίζω ότι ξέρανε πολύ περισσότερο από εμάς σήμερα το νόημα της ζωής. Το σκοπό της ζωής.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι όταν σου τυχαίνει ας πούμε να αντέχεις, να είσαι αρχηγός, να το πω και έτσι, να έχεις ευθύνη δηλαδή. Έτσι. Άρα αυτοί τότε και διψούσαν να μάθουν περισσότερα. Δηλαδή θέλανε για να είναι δίκαιοι, να κρίνουν, να παίρνουν αποφάσεις.
Βέβαια, είναι στενά συνδεδεμένοι με την πολιτική φιλοσοφία.
Που σημαίνει αυτό, ναι. Αυτό έλεγα και εγώ. Λέω, ποιος, ας πούμε, μεταλαμπάδευσε τη φιλοσοφική σκέψη, έλεγα τώρα με τη γεωγραφία την ελλαδική, εγώ, ας πούμε, προς τα πάνω. Δηλαδή, πώς πήγε εκεί η φιλοσοφική σκέψη, ας πούμε, ποιος αναζήτησε κάποιους από τους Αθηναίους, από τους Ίωνες, αυτά. Ελάτε πάνω να μας μάθετε, να μας ανοίξετε τα μάτια, ας πούμε.
Ήταν πιο πριν, έχει προηγηθεί και ο Αριστοτέλης, που ήταν Μακεδόνας. Ο Αριστοτέλης ανέβηκε, τον κατηγόρησαν επειδή είχε στενές σχέσεις με την Μακεδονική αυλή. Δύο φορές έφυγε από την Αθήνα για να σώσει τη ζωή του. Είχε ανέβει στην Μακεδονία στη Μύζα για να διδάξει τον Μέγα Αλέξανδρο, τον είχε προσκαλέσει ο Φίλιππος. Αλλά δεν νομίζω να του δίδαξε φιλοσοφία, του δίδαξε τον Όμηρο, Ιλιάδα και Οδύσσια. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο με τον Αριστοτέλη και τη σχέση του με τον Αλέξανδρο, που θεωρώ ότι δεν είναι γνωστό, είναι ότι ο Αλέξανδρος ήταν, ο Μέγας Αλέξανδρος, ήταν ο μεγαλύτερος χορηγός επιστήμης που έχει υπάρξει ποτέ. Δηλαδή, ό,τι ήθελε ο Αριστοτέλης, εντάξει, ήταν πλούσιος, είχε κάποια περιουσία από τον πατέρα του, αλλά αυτές οι έρευνες που έκανε, τα ταξίδια που έκανε, οι παρατηρητές που είχε σε όλα τα μέρη της Ελλάδας για να παρατηρούν τα πουλιά, τα ψάρια, τις μέλισσες κτλ. Γιατί δεν θα μπορούσε, δεν προλάβαινε ο άνθρωπος να τα κάνει όλα αυτά που έκανε τα επιστημονικά
σε μια ζωή. Ζώα, λέτε 587. 587 έμβιους οργανισμούς είχε παρατηρήσει.
Ναι. Αυτά όλα του τα πρόσφερε ο Αλέξανδρος. Και από την εκστρατεία του έστελνε υλικό και τον χρηματοδοτούσε.
Χορηγός,
ο μεγαλύτερος της επιστήμης. Mm-hmm. Νομίζω δεν υπήρξε άλλος.
Πάντως, χωρίς αυτό λέμε. Εμένα τώρα επίσης με εντυπωσίασε από τους φιλοσόφους που ασχολήθηκαν, ας πούμε, με τη φυσική κτλ. Ότι φτάναν στα συμπεράσματα χωρίς μέσα.
Ναι. Ο Δημόκρητος, για παράδειγμα.
Χωρίς μέσα,
Είμαι πεπισμένος ότι ο κόσμος είναι άτομα και κενό. Όλοι οι άλλοι κάνετε λάθος. Η δική μου θεωρία είναι σωστή. Κανείς δεν τον άκουσε.
Και επιβεβαιώθηκε εκ των υστέρων.
Ναι. Ειδικά ο Πλάτωνας ήταν τελείως εναντίον του. Έσκιζε τα βιβλία του, τα έκαιγε. Έτσι λένε.
Πάντως, θέλω να πω ότι φανταστείτε να έχει ο κάθε φιλόσοφος, ας πούμε, να καθίσει, να φτιάξει, να οικοδομήσει τη σκέψη, τα επιχειρήματα, και να έρθει ένας άλλος και να σου δίνει μια.
Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι χαρά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι χαρά.
Είναι για τον γενναίο.
Ναι.
Για αυτόν που θέλει αληθινά.
Νομίζω
να πάει με τα
αυτό.
Πόδια μέχρι την αλήθεια που λέει και η εκπομπή μας. Το θέλει.
Ναι.
Θυμάμαι τώρα, είχα δει ένα ντοκιμαντέρ που ήταν κάποιοι μοναχοί στο Θιβέτ και είχαν φτιάξει ένα πολύ ευάλωτο κατασκεύασμα με χάρτινα, σαν τραπουλόχαρτα, ας πούμε, θέλω να πω, και είχαν σηκώσει σαν πυραμίδα, μια μεγάλη που στεκόταν με αναπνοή. Έπρεπε να κρατήσει την αναπνοή σου για να μην πέσει όλο αυτό κάτω. Τους μάζεψε όλους τους μαθητές, λοιπόν, ο δάσκαλος να το θαυμάσουν και εν ρηπού η οφθαλμού τον γκρέμισε. Για να πάνε στο καινούριο κατόρθωμα.
Ναι, ναι.
Αυτό οι άνθρωποι δεν το έχουμε εύκολο. Δηλαδή, επειδή έχουμε δαπανίσει χρόνο, εργατοώρες, σκέψη, εκεί που καταλήγουμε μας είναι πολύ δύσκολο να βάλουμε ένα χ.
Εγώ νομίζω πάντως ότι ο Πλάτωνας με τον Αριστοτέλη το διασκέδαζε πολύ και οι πηγές μας το λένε αυτό. Το φώναζε ο νους, που είναι, δεν ήθελε να κάνει μάθημα όταν έλειπε ο νους. Ο οποίος ήταν αναγνώστης, γιατί διάβαζε μόνος του, είχαν δούλους να τους διαβάζουν στα μαθήματα, και ο Αριστοτέλης είχε μόνος του δική του βιβλιοθήκη και πήγαινε και διάβαζε τους προσοκρατικούς του και από εκεί τα ήξερε όλα. Και ο Πλάτωνας δεν τον έβρισκε στο κρατήριο, έλεγε: είναι κουφό το ακριωτήριό μου σήμερα, πώς θα κάνω μάθημα.
Υπέροχο.
Και ο Αριστοτέλης είχε έναν φίλο και μαθητή, τον Θεόφραστο. Του είχε αλλάξει και το όνομα. Αλλά το ξέρετε ότι ο Πλάτωνας δεν είναι το πραγματικό του όνομα, Αριστοκλής. Ναι, είναι ωραία αυτή η περιπέτεια της φιλοσοφίας και με τα ανέκδοτα μεταξύ των φιλοσόφων, αλλά κυρίως με τη διαδρομή της σκέψης που έχουν κάνει.
Μία κουβέντα θέλω να μας πείτε, να αποκαταστήσουμε λίγο τη λέξη ειδονή. Γιατί σε εμάς έχει άλλο περιεχόμενο στον σημερινό αιώνα. Εσείς εδώ, κάνοντας μία αναφορά στο πώς ο Επίκουρος αναφερόταν στη λέξη ειδονή σου ό,τι αφορά την απόλαυση της ζωής, λέτε ότι αφού πρώτα την εξέδισε από τη ζωώδη μορφή της, την έθεσε στα σταθερά για κλώντα θεμέλια της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ειδονή που είναι συνυφασμένη με τον πόνο, δεν υπάρχει ειδονή χωρίς να προϋπάρχει πόνος. Και βάζετε μια σειρά.
Αυτό το ζήτημα της ειδονής στην αρχαία φιλοσοφία είναι τεράστιο. Όλοι βάλουν εναντίον της ειδονής με καταπληκτικά επιχειρήματα, και ο Πλάτωνας, ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, Φυσικά η στοική, και έρχεται μετά ένας επίκουρος και σου λέει, έχει προηγηθεί βέβαια ο Αρίστυπος, αλλά έχει κρατήσει την ειδονία ως ειδονή, γιατί η ειδονία είναι η ευχαρίστηση, η απόλαυση, το ιδέο ζήν. Να πω βέβαια ότι και στους υπόλοιπους, και ειδικά στον Αριστοτέλη, γιατί και ο Αριστοτέλης συμμερίζεται την ειδονή, αλλά αποφεύγει, δεν του αρέσει δηλαδή η σωματική ειδονή. Ο Αριστοτέλης είναι υπέρμαχος της θεωρητικής ειδονής και θεωρεί ότι αυτό είναι επειδή ξεκινάει η φιλοσοφία του από τη βιολογία του. Σου λέει από πού ξεχωρίζει ο άνθρωπος, οι σωματικές ειδονές είναι για τα ζώα, αυτό το ξεπερνάμε και πάμε στη θεωρητική ειδονή. Και όντως αυτή είναι κάτι το πιο ευχάριστο και θα μπορούσε κάλλιστα και για τον ίδιο είναι ο σκοπός της ζωής. Αλλά όσον αφορά την άλλη την ειδονή, τη σωματική ειδονή, την έχουν πάρα πολύ εξηγήσει και παλέψει και κανένας δεν ήταν υπέρ της ειδονής και πώς θα μπορούσαν άλλωστε. Και βέβαια έρχεται ο επίκουρος και αλλάζει το νόημά του, σου λέει ο σκοπός είναι η ειδονή, αλλά η ειδονή είναι αταραξία και η απονία αταραξία της ψυχής και η απονία του σώματος. Όσοι δεν τον κατανόησαν θεώρησαν ότι είχε μείνει στην προηγούμενη έννοια της ειδονής και φυσικά ο επίκουρος δεν είναι ειδονιστής με αυτήν την έννοια, γιατί λέει ότι δεν επιδιώκουμε. Καμιά φορά αποφεύγουμε την ειδονή, δεν πέφτουμε πάνω σε όλες τις ειδονές, αλλά αποφεύγουμε τις ειδονές, κοιτώντας ότι στο μέλλον θα έχουμε μια μεγαλύτερη ειδονή, αν αποφύγουμε μια τωρινή. Γιατί παίζει ρόλο και ο χρόνος και η ειδονή.
Ο χρόνος πάντως ο σημερινός, εμένα δεν μου φτάσε να σας ακούμε. Και πιστεύω και τους ακροατές μας.
Η φιλοσοφία είναι για όλους γιατί είναι τρόπος ζωής. Περισσότερα από το βιβλίο της Έλσας Νικολαίδου που φιλοξενήσαμε σήμερα από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Καλό σας βράδυ και ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.